Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Kosovskoj Mitrovici jutro smirno. Ban Ki-moon izrazio žaljenje zbog nasilja na Kosovu. SAD apeluju na vladu Srbije kako bi se smanjile tenzije na severu Kosova. Boris Tadić upozorio da crvene linije nikako ne bi trebalo prelaziti. SPO na listi DS-a za parlamentarne izbore danas dogovori sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Gates i Rajsova pokušavaju u Moskvi da postignu sporazum o američkom sistemu raketne odbrane. Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković sinoćnim pobedama nastavljaju nastup na turniru Indian Wellsu. Danas oblačno sa kišom i hladno, na planinama sneg od 5 do 10 stepeni. Istražujemo da li za akcije Srba na severu Kosova nalozi stižu iz Beograda, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Mislim da DSS i NS ne samo rečima, nego da su možda čak i kroz neke direktne poteze, kroz ohrabrivanja doveli do te situacije u kojoj imamo sve više i više otvorenog bunta Srba na Kosovu.
O haškom suđenju prvim ljudima nekadašnje državne bezbednosti Srbije, koje juče nije počelo, Milan Antonijević iz Jukoma.
Postoji opravdan interes javnosti da zna šta se dešavalo u proteklom periodu, tako da i ova uloga državne bezbednosti u ratnim zločinima je jedna od najbitnijih.
Šta su najveći izazovi organizacija civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana? Zdenka Milivojević iz centra Argument.
Manjak članstva, nedostatak građanskog aktivizma, slaba umreženost i saradnja među organizacijama civilnog društva, sve tanji, manji, niži, ograničeni finansijski resursi.
Govorit ćemo i o poslednjim otkrićima u parku prirode Hutovo blato u dolini Neretve. Tina Jeli, naša dopisnica iz Mostara.
Fragmenti prahistorijske keramike, nožići izrađeni od školjki, takozvani mikroliti, metalne sjekirice. Posljednja su arheološka otkrića koja svjedoče o prapovijesnom, a ne samo antičkom životu, kako se isprava mislilo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Noćas i jutros u Kosovskoj Mitrovici, nakon jučerašnjih sukoba UN policije i Srba, u kojima je povređeno više od 100 ljudi, bilo mirno, javlja naša dopisnica Jasmina Šćekić.
Na ulicama Kosovske Mitrovice su jutros mogu videti zapaljena vozila, ostaci od sredstava koje su pripadnici UNMIK policije i KFOR-a koristili tokom razbijene demonstracija, ali i kamenice koje su koristili demonstranti. Zgrada UNMIK-ovog okružnog i opštinskog suda opasana je bodljikavom žicom, a u njenom dvorištu stacionirani su pripadnici francuskog i belgijskog kontingenta KFOR-a pod punom ratnom opremom sa bornim kolima i teškom mehanizacijom. U krugu koji je opasan bodljikavom žicom nalazi se i policijska stanica ispred koje su također stacionirana borbena vozila KFOR-a. Jučerašnji neredi su izbili nakon hapšenja bivših radnika okružnog i opštinskog suda koji su 3 dana u zgradi suda protestovali tražeći da se vrate na svoja radna mesta. U jučerašnjoj akciji su uhapšena 53 radnika pravosuđa srpske nacionalnosti. Pripadnici specijalne jedinice UNMIK policije u iznenadnoj akciji u ranim jutarnjim satima zauzeli su zgradu suda i sa nje uklonili 2 srpske zastave. Revoltirani Srbi su uspeli da iz vozila UNMIK policije oslobode 21 radnika pravosuđa. Oslobodili su ih u trenutku kada su 3 policijska vozila izašla iz kruga suda u nameri da uhapšene transportuju u Prištinu. UNMIK policija je juče popodne oslobodila i ostale uhapšene radnike pravosuđa. U jučerašnjim neredima povređeno je oko 70 građana, od kojih je 15 teže povređenih zadržano u bolnici u Severnoj Mitrovici. Povređeno je također i 45 pripadnika međunarodnih snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Pripadnik Kosovske policijske službe Nebojša Vukomanović, koji je juče ranjen u Kosovskoj Mitrovici nakon čega je operisan u kliničkom centru u Kragujevcu, i dalje se nalazi u kritičnom stanju i lekari se bore za njegov život, a njegove vitalne funkcije su stabilne, izjavio je jutros za naš program neurohirurg Miroslav Ujedinović.
Radi se o prostrelini desne moždane hemisfere u kojoj je metak najverovatnije ušao u desnom čelnom predelu, izašao u temenom desnom i napravio tešku povredu mozga.
Neurohirurg Miroslav Ujedinović. Pripadnik Kosovske policijske službe Nebojša Vukomanović iz Leška, koji je nakon teških povreda prebačen u Kragujevac, nije bio na dužnosti kada je povređen, bio je u civilnom odelu, saopšteno iz KPS-a. Ilija Čuča sa teško povređenim okom od gumenog metka operisan je u Beogradu. Portparol francuskog kontingenta u sastavu KFOR-a Etienne Defay de la Tour potvrdio je Reutersu da su pripadnici KFOR-a upotrebili automatsko oružje u neredima koji su izbili u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali da su ispaljivali isključivo hice upozorenja u vazduh. U UNMIK-u su prethodno tvrdili da pripadnici međunarodnih snaga nisu koristili vatreno oružje u neredima. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je žaljenje zbog jučerašnjih nasilnih napada na pripadnike UNMIK policije i KFOR u Kosovskoj Mitrovici. SAD su osudile nasilje usmereno protiv osoblja UN-a i pripadnika NATO u Kosovskoj Mitrovici i pozvale vlasti Srbije da osude to nasilje i preduzmu korake kako bi se smanjile tenzije. Predsjednik Srbije Boris Tadić apelovao je na sve strane na Kosovu da se uzdrže od eskalacije nasilja, upozorivši da crvene linije nikako ne bi trebalo prelaziti. Posebno bi to bilo opasno za nas i naše interese na Kosovu i Metohiji, zbog toga i Srbi i srpski političari moraju da imaju na umu tu činjenicu, rekao je Tadić. Premijer Kosova Hašim Tači optužio je srpske vlasti da su inspiratori nasilja koje se dogodilo u Kosovskoj Mitrovici. Pozivam beogradske zvaničnike da apeluju na srpske građane za mir i zrelost, rekao je Tači. Šef međunarodne civilne misije na Kosovu i specijalni zaslanik Evropske unije Peter Feit pozvao je sve građane Kosova da ostanu mirni i da misle na svoju budućnost koju međunarodna zajednica kroz pomoć vladi Kosova gradi za sve. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je zbog apsolutno neprihvatljive i prekomerne upotrebe sile međunarodnih snaga u severnom delu Kosovske Mitrovice uputio pismo generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu od kojeg je zahtevao da su u okviru svetske organizacije pokrene istraga kako je došlo do tog incidenta. Jeremić je zatražio i sednicu Saveta bezbednosti. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić, koji je boravio juče na severu Kosova, rekao je da će Beograd tražiti utvrđivanje odgovornosti za jučerašnji incident u Kosovskoj Mitrovici.
I umjesto da postupimo po dogovoru, da sva ta pitanja rešavamo korak po korak i mirno, neko je izveo jutros ovu spektakularnu akciju gde je moglo biti jako puno žrtava i neko će zbog toga morati da odgovara. Mi ćemo otvoriti ovo pitanje pred međunarodnim forumom, zašto je do ovoga došlo, kako je došlo, koje su okolnosti i kako se postupalo.
Ministar Slobodan Samardžić. Japan je danas priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Japan želi da nastavi da neguje prijateljske odnose sa Srbijom, saopštio je japanski MIP. Kosovo je do sada priznalo ukupno 29 zemalja, uključujući Japan, SAD i više članica Evropske unije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sinoć je postignut dogovor između lidera Demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove Borisa Tadića i Vuka Draškovića o zajedničkom nastupu SPO-a sa koalicijom DS G17 plus Sandžačko-demokratska partija na parlamentarnim izborima, potvrdio je za naš program Srđan Srećković, potpredsjednik SPO-a.
Mi ćemo danas krenuti u izbornu kampanju i sve svoje kapacitete uložit ćemo za ostvarivanje što boljeg izbornog rezultata proevropske liste, a mi očekujemo da će rezultat izbora biti pobeda na predstojećem izboru. Srpski pokret obnove je apsolutno ispoštovan od strane koalicijnih partnera, a broj poslaničkih mesta zavisi će direktno od izbornog rezultata. Zagarantovano su nam 4 poslanička mesta i jedno ministarsko mesto, a sve preko toga zavisi od izbornog rezultata. Međutim, moram da istaknem da to za nas u pregovorima nije prioritet, s obzirom na vrlo komplikovanu situaciju u kojoj se zemlja nalazi.
Srđan Srećković, potpredsjednik SPO-a. SPO će nastupiti sa Demokratskom strankom i na pokrajinskim izborima u Vojvodini, a danas bi trebalo da bude postignut konačan dogovor i Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine o priključenju koalicije čiji je stožer Demokratska stranka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki sekretar za obranu Robert Gates izrazio je umereni optimizam da bi Vašington mogao da postigne sporazum sa Rusijom o sistemu raketne odbrane do kraja mandata administracije predsjednika Georgea Busha u januaru 2009. Gates i američki državni sekretar Condoleezza Rice nalaze se u poseti Moskvi. Riceova je rekla da je predsjednik Putin želi da njegovi eksperti prouče američke predloge, uključujući raspoređivanje ruskih zvaničnika na planiranim lokacijama raketne odbrane u Poljskoj i Češkoj. Ona je dodala da su vlastima u Moskvi potrebna uverenja da sistem raketne odbrane neće biti uperen na Ruse. Kineski premijer Wen Jiabao rekao je da je jasno da iza nereda na Tibetu stoji klika Dalai Lame i da su ti neredi razotkrili prave težnje duhovnog vođe Tibetanaca koji žive u egzilu. Wen je ponovio da su kineske vlasti spremne na dijalog sa Dalai Lamom pod uslovom da on prihvati da su Tibet i Tajvan sastavni delovi Kine, ali je dodao da su najnoviji događaji razotkrili licemeran stav Dalai Lame o ta dva ključna pitanja. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge rekao je da nije bilo poziva vlada na bojkot ovogodišnjih olimpijskih igara u Pekingu zbog načina na koji su kineske vlasti okončale proteste na Tibetu. U prošlonedeljnim protestima budističkih monaka u Lasi prema kineskim vlastima u sukobima demonstranata i policije poginulo je najmanje 10 ljudi, dok tibetanska vlada u egzilu navodi da ima 80 mrtvih.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti prelazimo na tematski deo emisije. Nakon jučerašnjeg sukoba u Kosovskoj Mitrovici između UNMIK-a i Srba koji su zauzeli zgradu suda, istražujemo da li su takve i slične akcije, da li za takve i slične akcije nalozi kosovskim Srbima stižu iz Beograda. Zoran Preradović.
Ulazak radnika pravosuđa srpske nacionalnosti u zgradu UNMIK suda nije deo akcionog plana vlade Srbije, već je reč o spontanom okupljenju, kaže državni sekretar za Kosovo Dušan Preroković, istovremeno dodajući da zvanični Beograd nije podsticao ni ovu ni slične akcije.
Srbija ima svoj mandat, ima svoje ingerencije shodno rezoluciji 1244 i shodno sporazumu Hakeru Čović i ne vidim ništa sporno u tome što Srbija svoj mandat vrši svoje ingerencije, svoje ovlašćenja na prostoru Kosova i Metohije koristi.
Visoki funkcioner Demokratske stranke Nada Kolundžija kaže da ne raspolaže dokazima da je bilo ko iz vlade Srbije posticao ovakve incidente, ali i naglašava.
Ono što očekujem jeste da i vlada Republike Srbije, pružajući podršku Srbima na Kosovu i Metohiji, radi to na način koji neće ugrožavati njihove interese.
Koordinator foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić kaže da se ovakav sukob mogao očekivati nakon što je ministar za Kosovo Slobodan Samardžić umjesto konkretnih rešenja za pitanje suda i železnice ponudio opšti sporazum o saradnji UNMIK-a sa Beogradom o sprovođenju rezolucije 1244 u situaciji jednostrano proglašene nezavisnosti i posebno nakon što je UNMIK dobio jasna ovlašćenja da povrati zgradu suda.
Ili ministar nije znao ili je svesno isprovocirao ovu situaciju. Ako nije znao, mora da podnese ostavku. Ukoliko je svesno isprovocirao, mora da bude smenjen. I mislim da je to prvi zadatak Saveta za nacionalnu bezbednost. Drugo, ja ne mogu prosto da verujem da je neko ko zaista ima pravo bude ljut zbog proglašenja nezavisnosti upao baš posle 9 u tu zgradu. To je paralelni sud. To je sud koji je delovao isto u Mitroviću u drugoj zgradi. Znači, okupiranje UNMIK-ove zgrade trebalo je da posluži zapravo kao simbol da se uspostavlja srpsko zakonodavstvo. Pa to nisu osmislili sudije. Oni su 9 disciplinovano živjeli u neljudskim uslovima.
Janjić međutim dodaje da i UNMIK snosi deo odgovornosti i da je napravio dve velike političke greške koje će dugoročno uticati na odnose na Kosovu i u regionu.
Prva je što je sebi dozvolio da iznervira Samardžićevom akcijom krene 17. što je tolerisao situaciju, zato što je očekivao nemoguće kompromis od Samardžića. I time je faktom da se nasilje događa 17. marta povezao svoje delovanje sa delovanjem albanskog ekstremizma pre par godina. A time je zapravo nažalost poslatena vrlo ružna poruka Srbima da i od UNMIK-a ne može da se računa na zaštitu. Beograd mora podhitno da stupi u kontakt sa UNMIK-om i KFOR-om, sa Savetom bezbednosti. Pre toga mora da donese svoje odluke.
Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija najodgovornije su za sve što se događalo i kada je reč o neredima na ulicama Beograda i na samom Kosovu, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić. On zaključuje da je reč o partijama koje su, nakon što pregovorima nisu uspjele da zaštite srpske interese na Kosovu, posegnule za sredstvima koja samo mogu da štete srpskim interesima.
Mislim da DSS i NS ne samo rečima, nego da su možda čak i kroz neke direktne poteze, kroz ohrabrivanja doveli do te situacije u kojoj imamo sve više i više otvorenog bunta Srba na Kosovu protiv međunarodnih vlasti. Naravno, Srbi imaju pravo da se bore i treba da se bore za svoje interese, ali ključno je pitanje ko to treba da radi, da li pojedinci i neformalne grupe koje se sada stvaraju ili srpska država. Mislim da na srpskoj državi da zaštiti Srbe, a ne da ih dio političkih snaga postiče za jednokratnu političku upotrebu na akcije koje mogu da se opišu samo kao opasan avanturizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nastavit ćemo tematski deo emisije haškim temama, no pre toga na polovini emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Kosovskoj Mitrovici jutro smirno. Ban Ki-moon izrazio žaljenje zbog nasilja na Kosovu. SAD apeluju na vladu Srbije kako bi se smanjile tenzije na severu Kosova. Boris Tadić upozorio da crvene linije nikako ne bi trebalo prelaziti. SPO na listi DS-a za parlamentarne izbore danas dogovori sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Gates i Rajsova pokušavaju u Moskvi da postignu sporazum o američkom sistemu raketne odbrane. Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković sinoćnim pobedama nastavljaju nastup na turniru Indian Wellsu. Danas oblačno sa kišom i hladno, na planinama sneg od 5 do 15 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Suđenje Jovici Stanišiću, bivšem načelniku službe državne bezbednosti Srbije i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću, nije počelo pred Haškim tribunalom, pošto se Stanišić nije pojavio u sudnici. Pretpostavlja se da se to dogodilo zbog Stanišićevih zdravstvenih problema, ali dok za spekulacije da tako optuženi možda namerava da odloži početak suđenja, nema ni potvrde ni demantija, iz Haškog tribunala je najavljeno da bi proces trebalo da bude nastavljen danas. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala, izjavila je za naš program da je sudsko veće u slučaju Stanišić-Simatović sa braniocima i tužiocima na takozvanoj privatnoj sednici razmotrilo novonastalu situaciju i da bi proces trebalo da bude nastavljen u utorak 18. marta.
Početak je bila pretpresna konferencija, ali oni su otišli u privatnu sjednicu i nakon koje je se zatvorilo ročište i sazvano je novo za sutra u 9. Tako da je to sve što imamo javno za sada.
Ovdje su vesti da je zbog zdravstvenog stanja Stanišića.
Nije bio danas u sudnici, ali to uopšte ne mora značiti da njemu danas nije dobro ili nije loše. Znači ono da sada nemamo nikakav komentar na to jer nije sudsko veće ništa to ne rekao na otvorenoj sjednici.
Iako iz tribunala nije saopšten ni jedan detalj o odlaganju početka suđenja dvojici bivših čelnika državne bezbednosti Srbije, odranije je poznato da Jovica Stanišić ima hronično oboljenje organa za varenje, a po nezvaničnim informacijama u trenutku kada je trebalo da počne sudski proces, bio je na pregledima u jednoj bolnici u Hagu. Sudsko veće do utorka ujutru trebalo bi da ispita sve okolnosti o kojima je raspravljalo na sednici zatvorenoj za javnost, rekao je za naš program Zoran Jovanović, advokat optuženog Franka Simatovića, i dodao da je njegov klijent sposoban za suđenje.
U svakom slučaju ćemo sutra biti u sudnici i moguće je da sutra počne, a ako se nisu otklonili ti razlozi koji postoje danas, ukoliko se ne otklone, onda će verovatno nastavak biti 1. aprila.
Stanišić i Simatović optuženi su za zločine nad nesrbima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. Početkom ove godine Stanišićeva odbrana tražila je da se postupak obustavi zato što zbog bolesti nije sposoban za suđenje, ali se tužilaštvo usprotivilo tvrdnjom da je, iako bolestan, sposoban da mu se sudi. Njegov advokat Vladan Vukčević, koji ga je zastupao do početka pretresa u Hagu, rekao je za naš program da isključuje mogućnost da Stanišić, pozivajući se na zdravstveno stanje, želi da odloži ili izbegne suđenje u Hagu.
Imalo bi nekakvu logiku da on pokušava sa odugovlačenjem da je na slobodi. Međutim, odugovlačiti s početkom suđenja, biti u pritvoru, to je sumano, to mi se neverovatno. Što bi on imao interes da odlaže, a u pritvoru je tamo?
Milan Antonijević, izvršni direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, rekao je za naš program da je Jovici Stanišiću svakako u interesu da suđenje počne što kasnije, ali i dodao da Haški tribunal ima jasnu proceduru i mogućnosti da ustanovi da li je optužen i sposoban da prisustvuje procesu.
U ovom konkretnom slučaju, povodom nepojavljivanja Jovice Stanišića na suđenju, ne može se dati neki čvrsti stav jer podataka o tome nema. Tako da je na sudu da procenjuje u svakom konkretnom slučaju da li je do povrede pravila došlo ili nije. Tako da sa te strane, što se medicinskog dela tiče, pretpostavljam da je sud uradio sve što je bilo predviđeno pravilima, da je morao ispitati sve okolnosti da li se stvarno radi o bolesti ili ne, tako da taj deo mislim da je pokriven.
Prema optužnici Jovica Stanišić i Franko Simatović, obojica 57-godišnjaci, bili su učesnici u zajedničkom zločinačkom poduhvatu na čijem je čelu bio tadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević, a čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa velikih delova teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje bi bile uključene u novu proširenu srpsku državu. Milan Antonijević smatra da će ishod suđenja Stanišiću i Simatoviću biti značajan za ceo region.
Postoji opravdan interes javnosti da zna šta se dešavalo u proteklom periodu, tako da i ova uloga državne bezbednosti u ratnim zločinima je jedna od najbitnijih. Jer je taj deo veoma zamagljen u Srbiji. Nemate ni jedan direktan link između državne bezbednosti i ratnih zločina. Mislim da je stvarno interes u Srbije da zna da li je ove veze bilo ili ne i da sa tim konačno možete ići dalje.
Ovo suđenje jedno je od ključnih i za proces pomirenja nekada zaraćenih strana, zaključuje Antonijević.
Svako nerešeno pitanje ostavlja za sobom mogućnost manipulacije. Ne možete ići ka pomirenju ukoliko i dalje negirate ili ukoliko tvrdite da neke odgovornosti ima ili nema.
Između ostalih zločina Stanišiću i Simatoviću na teret se stavlja i streljanje šestorice srebreničkih Bošnjaka kod Trnova u julu 95. koje su počinili pripadnici jedinice Škorpioni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Manjkavost razvoja civilnog društva opšta je karakteristika svih zemalja u regionu Zapadnog Balkana. Političke su elite u navali nacionalnog 90. godina prošlog veka propustile da afirmišu pojam i ulogu građanina u demokratskom društvu. Kakvu ulogu danas u regionu imaju organizacije civilnog društva i šta su im najveći izazovi? U prilogu Radovana Borovića.
Novonastale države na prostoru nekadašnje Jugoslavije, bez obzira na stepen društvene, političke i privredne različitosti, nisu uspjele da afirmišu pojam građanina, iako su u proteklih 15 godina organizacije civilnog društva, pre svega one iz takozvanog demokratskog spektra, odigrale vrlo pozitivnu ulogu, kaže Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo.
Pre svega imam utisak da određena pitanja ni dan danas ne bi se našlo na javnoj političkoj sceni, a još manje na javnim dnevnim redovima, još manje na političkim dnevnim redovima, da nije bilo delovanja organizacija civilnog društva. Tu pre svega mislim na pitanja kao što su suočavanje sa prošlošću, pitanja budućnosti odnosa među društvima i ne samo među državama, nego i društvima u ovom regionu, jer bez obzira kakve navodne odnose neguju države i vlade međusobno, zapravo ono što je bitno, to su odnosi između samih građana na ovom prostoru.
Kako su zemlje regiona početkom 90. godina bile u ratnom stanju, afirmacija i uloga pojma građanina i civilnog društva potpuno je potisnuto. Bosna i Hercegovina se danas po rečima admira Ali Hodžića razlikuje od one s početka 90. ali se i danas kao i tada osjeća potreba za jačom ulogom civilnog sektora, ali sa potpuno drugačijim interesovanjem.
Iako ponovo bilježimo povratak političku sliku, političku scenu onih snaga koje preferiraju ove etno-konfesionalne teme, dakle društveni konflikt na toj liniji, mi želimo da, s obzirom na problem komunikacije između građana i vlasti, da ove teme, prije svega nezaposlenost, siromaštvo, pitanja obrazovanja, zdravstvene usluge i tako dalje, kojima sam rekao, ponovo budu na agendi političkih stranaka i vlasti.
Naš sagovornik iz BiH primećuje i odsustvo komunikacije civilne vlasti i građana. Što se tiče Hrvatske, mnoge stvari se u odnosu na 90. godine menjaju pozitivnije, pogotovo nakon 2000. godine, kaže Jelena Matančević. Sada su vlast i nevladin sektor u nekoj vrsti partnerstva u zajedničkom interesu.
Mislim da je bitan doprinos tome sam proces europskih integracija koji na neki način i nameće jednu takvu politiku. No da kako puno još posla i izazova ovoga pred civilnim sektorom, pred civilnim društvom.
Prema istraživanjima, uticaj civilnog sektora na građanina je veoma mali. Zdenka Milivojević iz Srbije prenosi šta su pokazala istraživanja rađena u posljednje 3 godine u Srbiji.
Manjak članstva, nedostatak građanskog aktivizma, slaba umreženost i saradnja među organizacijama civilnog društva, sve tanji, manji, niži, ograničeni finansijski resursi i suštinsko nerazumevanje uloge civilnog društva kako od strane državnih institucija i političkih partija, tako i od strane građana.
Prema zaključcima sagovornika, civilno društvo još uvijek nije faktor koji kreira društvene norme i bez uticaja na one koji kreiraju te vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Svakodnevna istraživanja u parku prirode Hutovo Blato u blizini Čapljine donose nove, često neočekivane informacije o životu koji je nekad postojao u dolini Neretve. Arheološki tim, predvođen Snježanom Vasilje, otkrio ilirske brodove stare preko 2000 godina. Detaljnije od Tine Jelin.
Fragmenti prahistorijske keramike, nožići izrađeni od školjki, takozvani mikroliti, metalne sjekirice. Posljednja su arheološka otkrića koja svjedoče o prapovijesnom, a ne samo antičkom životu, kako se isprava mislilo, kaže Snježana Vasilj, voditeljica arheološkog tima.
Možemo registrirati dva kulturna sloja, znači jedan antički u koji spadaju ostaci brodova, fragmenti amfora, čepove amfora i jedan stariji, to je prapovijesni sloj koji nam je, na koji je ukazao nalaz ove prapovijesne sjekire s kraja brončanog doba, a u ovoj fazi i veliki broj prapovijesne keramike i to vrlo interesantnih fragmenata te prapovijesne keramike.
Pa ipak ono što je arheologe u zadnjim otkrićima posebno dojmilo je improvizirana brana od 9 metara, pronađena u jezeru, sa koju se pretpostavlja da je nekada predstavljala luku za brodove.
Vidjeli ste s tim pilonima koji su postavljeni prvo u zemlju, pa onda ispleteni kao plot sa tim ispunom ove gline. To su konstrukcije koje su očito regulirale neke vode ili su bile u funkciji luke koja je morala postojati ovdje i svi u funkciji svega toga što se dešavalo.
Ključ iz rimskog perioda pronađen na brdu iznad jezera pretpostavlja i postojanje antičkih gradina, prostora za stanovanje koje tek treba istražiti. Luka, brodovi, groblje, gradine. Sve to naglašava Vasilj, garantira mnogo intenzivniji život od onog za koji se pretpostavljalo da je moguć tako duboko u dolini Neretve.
I nalazi ispod vode i ova gradina koja je iznad nas i groblje i sve to skupa, znači jedna vrlo interesantna mikroregija koja se može sustavno istražiti od prapovijesti pa sve do srednjeg vijeka.
Igor Miholjak, voditelj tima za podvodna istraživanja, dodaje kako je nemoguće odgovoriti kada će lokalitet desila u potpunosti biti istražen. Samo za podvodna istraživanja bit će potrebno nekoliko godina, kaže Miholjak.
Pa to je realni okvir, da. Naša predviđanja za ovaj podvodni dio su sigurno nekakvih 5-6 godina, minimalno. Za sada ovim tempom koji idemo, a ne možemo ići brže zapravo jer bi onda sami sebe zapravo sputavali u poslu i da se ne bi previše bilo ronioca u vodi, zamutili, došlo do oštećenja nalaza.
Podobna istraživanja mogu se raditi u rano proljeće ili kasnu jesen, kada su padavine obilnije i dotok vode veći, što omogućuje bistriju vodu, ali i teže uslove rada zbog niže temperature jezera. Šef ronilačkog tima Esad Humo priznaje kako se ronioci do sada nisu susretali sa podvodnom arheologijom, što njihov posao dodatno usložnjava, ali naglašava Humu čini i mnogo interesantnijim.
Smijali smo se malo prije, jedan kolega je pronašao prije par dana fibulu, ostatak u stvari onih kopče. Kaže da ti bude mišljen, ja sam mislio da neka paljena žica, ali za svaki slučaj sam je stavio u onu korpus nalazima, pa je ispalo da je ona, treba nam malo iskustva.
Projekat istraživanja na lokalitetu Desila finansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Kako doznajemo od voditeljice arheološkog tima, uskoro će biti intenzivirana i kopnena istraživanja antičkih gradina. Polovinom ljeta arheološki tim očekuje i pomoć studenata arheologije i zemalja regije, koji će na Desilu morati proći i ronilačku obuku. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I posljednja agencijska vest, jedan ukrajinski policajac preminuo je od posljedica ranjavanja u nemirima u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je portparol Kosovske policijske službe Veton Elšani. Kako je Elšani kazao agenciji Beta, policajac je preminuo sinoć u bolnici u Prištini. I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Kosovskoj Mitrovici jutro smirno. Ban Ki-moon izrazio žaljenje zbog nasilja na Kosovu. SAD apeluju na vladu Srbije kako bi se smanjile tenzije na severu Kosova. Boris Tadić upozorio da crvene linije nikako ne bi trebalo prelaziti. SPO na listi DS-a za parlamentarne izbore danas dogovori sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Gates i Rajsova pokušavaju u Moskvi da postignu sporazum o američkom sistemu raketne odbrane. Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković sinoćnim pobedama nastavljaju nastup na turniru Indian Wellsu. Danas oblačno sa kišom i hladno, na planinama sneg od 5 do 15 stepeni. Poštovani slušalci, naša naredna emisija o događajima u Srbiji na programu je u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.